Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya bakka jirtan hundaatti isin haa qaqqabu. Sagantaa maatii darban jalatti luba baqqalee guuttataa gorsa maatiidhaaf qaban isiniif qabatanii dhiyaachaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Har'as kunoo kutaa sadaffaasaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraa nu wajjin turaa isiniin jira.
Meegaa jalqaba yommuu caqastanii turtan rakkinni maatii biraa ka'uu maatii sana bira iyyuu darbee hawaasa iyyuu miidhaa jira jettanii fakkeenyaaf kanneen akka mana barumsaa yommuu dhufan ijoollee maatii biraa waan qajeelfama sirrii hin qabneef gara mana barumsaa yommuu dhufan illee nama gaarii ta'uu dhiisu maatiinis kana hubannaan qabu jettanii waldaatti illee yoo dhufan namoonni maatii biraa sirriitti qabamanii yoo dhufuudhaa baatanii yeroo gara waldaa dhufan illee rakkina uumsuu jettaniitu dubbattanii turtanii dhaloonni akkasitti akkatti hin fufne gochuuf maatiin maal faa gochuu qaba gama wangeelaatiin gama waaqayyo wajjin walitti dhufeenyaatiin wanti maatiin gochuu qabu jira rakkina kana maqsuuf.
Jiraachuu mala maaliif waaqayyoo haadhaaf abbaatti maatii kenneera hojii kooti jedhanii itti yaadanii waaqayyoon kadhatanii gara kutinaan yoo itti adeemani wanti hin sirranne hin jiru kanaaf iyyuu inni guddaan maatiin gara kutinaan waan kanatti akka adeemu waldaan utuu hin dhufin abdiis utuu hin kutatin barsiisuudha. Inni gara biraan immoo hawaasumti jiru mootummaan iyyuu taanaan maaliif maatiin hin jiru yoo ta'e biyyis hin jiru waan ta'eef dhimma kana dhimma salphaatti utuu hin ilaalin dhaloonni kun itti fufiinsaan haa jiraatu yoo jedhame yaadame kallattii kamiin iyyuu karaa waldaas taanaan karaa biyya lafaa yookiis karaa mootummaa xiyyeeffannaan guddaan maatii irratti jiraachuun akka irra jiru jijjiirame dhufuun akka isarra jiru yoo ta'uudhaa baatee sodaachisaadha. Waldaan itti fuftee haa jiraattu jennee yoo barbaanne dhaloonni amma jiru qabaa gaariitiin qabamutu sarara jira. Waldaan har'a nuyi waldaa keessatti namoota arginee ilaallu kana dura utuu akka naamusa waaqayyootiin hin jiraanne utuu ta'ee waldaa keessatti namni argamuu hin danda'u. Akka amma jirutti yoo ilaalle jijjiirameen ta'u yoo ta'e fuuldura keenya maaltu jira yookiis waldaan jiramoo hin jiru kan jedhu gaaffii keessa nu bashi. Kana jalaa baraaramuudhaaf wantoonni namoonni gochuun kan isaan irra jiru bidiruu fayyinaa ijoollee isaaniitiif akkuma barannoo ijaaruutti isaan irra jira. Bidiruu fayyinaa ijaaranii ijoolleen isaanii akkatti galan barsiisuu akkuma nooyi waggaa 20 dadhabee tuffatamaa barsiisaa ture. Maatiinis maaliis haa ta'u maal dhama'iinsa guddaa godhee bidiruu fayyinaa kanatti ijoollee isaa deebisuudhaaf yaalii guddaa gochootu sarara jira. Waan guddaatu waldaarraa eegama jechuudha. Hojjettoota waldaarraa waan guddaatu eegama. Maatiirraa waan guddaatu eegama. Kanarra darbee warra biyya bushanirraallee waan guddaatu eegama. Dhimma kana dhimma yaalloo godhanii ilaaluun irra hin jiru. Wantoonni nuyi guddinaaf dubbannu, guddina misoomaatiif kan nuyi dubbannu, guddina hafuuraatiif kan nuyi dubbannu humna haaraa irratti hundaa'a. Humni haaraa hin jiru immoo humna ijoollee keenyaati. Humni ijoollee keenyaa sirriitti hin kunuunfamu yoo ta'e, sirriitti hin eegamu yoo ta'e, egereen borii gaaffii jala kan galu ta'a. Kanaafuu maatiin ta'e kan kana dhimmisaa kan ilaallatu dhimma kana irratti jabinaan hojjechuutu irra jira. Waaqayyoon immoo kadhachuutu isaan irra jira.
Waaqayyo si naa eebbisu dhugaadha paasteer akkuma si namma dubbattan keessummaa kan biraa tokkos kanaan dura haasaa godheefin ture keessummaan nama biyya Norweey dhufe tokko wajjin kan naasa'e waldaan biyya Norweey keessa jiru sadarkaatti cufamaaf gurguramaa jirurra jira naan jedhe keessummaan kun sababni isaa maali kan jedhuuf yommuu gaafadhu abbootiin ijoollee isaanii waa'ee waaqayyo sirriitti waan hin barsiisinii fi. Abboonni waa'ee waaqayyoo beekan yommuu du'aan adda ba'aa deemanii ijoollee warri dhiyeenya keessa dhalatan waa'ee waaqessuu waa'ee waaqayyoo waan hin beeknee fi namni mana sagadaa keessatti argamu dhibe jedhee keessummaan kun na haasofsiisaa ture. Kanaaf dhuguma akkuma isin jettan dhaloonni borii waaqayyo wajjin akka itti fufu gochuudhaaf maatiin ga'ee akka qabu gumaacha guddaa nu gumaachitaniif waaqayyo si naa eebbisu. Kana qofa miti jalqaba waa'ee hojiis kaastanii turtani. Maatiin utuu galiin qabaatin, dargaggeessi tokko dargaggeettiin tokko utuu galiin qabaatin baasii immoo qabdi. Kun immoo maatii sana wal dhabsiisuutti fideera. Nagaa maatii jeequu keessatti qooda qabaateera jettan. Kanaaf maatiin kiristaanaa dhaggeeffatoonni keenyas maatii isaanii ijoollee isaanii hojii barsiisuudhaaf dirqamuu qabu. Kunis amansiisaa gorsa laattan qabduu gama kanaatiin ijoolleen hojii akka hojjetaniif maatiin maal gochuu qabu?
Baay'ee galatoomii. Eeyyee, barsiisa laanneerra kanarratti dhimma kanaas qabnee bal'inaan irratti mari'anneerra. Addumaan galiin utuu hin jiraatin baasii ba'u kan jedhu kanarratti nuti ilaallu baasiin ba'uu duwwaa miti. Moraaliidhaan iyyuu kofaatiin argameera galiin utuu hin jiraatin baasii garmalee kana. Eessaa dhufa maddii baasii kanaa yommuu jennu karaa hin taane irra kan dhufuudha. Ala hin taaneef kan dhufuudha. Ala hin taaneen kan dhufu ta'ee baasii ta'a. Walitti dhufeenya foonii namaaf nama gidduu jiru. Sanaaf ala mijeessuuf jedhame galiin utuu hin jiraatin baasiin garmalee yommuu ba'u argina. Egaan baasiin ba'u sun galiin utuu hin jiraatin baasiin eessaa ba'anii jedhu gaaffii jala nama gashi. Hatamee dhufamoo moo atamittiin dhufa? Nama wallaalchisa yookiin hatamee dhufuu danda'a karaa hin beekamneen yookiin immoo. Badiisaaf nama qopheessuudhaaf jedhame nama biraa kan namaaf kennamu ta'uu hin danda'a. Keessumaa karaa daa'imman keenyaa yoo ilaalle daa'imman keenyaa galii utuu hin qabaatin baasii moobaayiliidha kaardiidhaaf baasan eessaa argatu inni jedhamu gaaffii nama hundumaati. Kun immoo moraaliidhaanis hanqina guddaa fida. Jireenya egerummaa boriitiifis hanqina guddaa fida. Kanarratti ijoolleen kana barsiifamanii hojjechuun maatii isaaniitii jiniin sagantaa beekamaa ta'een hojjetanii galii argachuun akka isaan irra jiru. Galii argatan kan ammoo waan waaqayyo jaallatu irra ooshuun akka isaan irra jiru. Jireenya isaanii boriitiif mi'aa jireenyaa beekuudhaaf hojjetanii argatanii of qopheessuun akka isaan irra jiru. Mana warraatti nafanii dhiirris nafu warri shamarranis nafan. Isaan kun gormataa isaanii danda'anii jiraachuudhaaf waan jiraniif har'a beekuun akka isaan irra jiru. Kanaafuu waan godhan hundumaa. Akkaataa barbaachisaa ta'etti waaqayyo akka isaan isaan irra barbaachisu irra akka isaan hojjetanii fi barumsi isaaniif kennamaa jira. Kennameeras. Kanaaf kana kan fakkaatudha. Maatii irraa kan barbaachisu ijoollee isaanii hojii barsiisu jaalala hojii itti agarsiisu bu'aa isarraa argameen immoo karaa sirrii ta'een itti fayyadamtoota akka isaan ta'anii fi gorsa kennuu fi haala amma jiru irraa deebisanii karaa sirrii ta'e irra qajeelchuudhaa fi. Maatiin yaalii akka godhan barsiifamaa jiru.
Waaqayyo isinaa eebbisu.
Egaa sababa yeroo keenyaaf sagantaa keenya har'aa asirratti xumuruudhaan kan biraatti ce'uun dura faaruu kanaan eebbifamaa isiniin jenna nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maqaan koo Efreem Waggaariin jedhama. Mata duree ammaaf qabnu utuun isiniif hin qoodin fuuldura mataa keenya gadi qabannee kadhata gabaabaa qabaanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenya sagalee keenuu firuudhaaf ati karaa kamiin iyyuu karaa qabdaa dhaggeeffattoota abdiidhaan hawwan sagalee kee eeggataniif karaa qilleensa irraa sagalee kee hunduma keenyaaf qooduun hiruun hubannaaf qalbiinuuf kennuun jaalala kee haa ta'u si kadhannaa maqaa fayyisaa keenya gooftaa keenya yesuusiin amen. Mata dureen keenya yeroo ammaa kanaa kan jedhu lakkisaa ani waaqayyo akkan ta'e beekaa jedha. Lakkisaa ani waaqayyo akkan ta'e beeka. Lakkisaa jechi jedhamu kun jecha akeekkachiisaati. Akkuma jecha walii walii keenyaaf hiriyaajjin haalaaf hawaasaa wajjin haasofnutti lakkisaa akkasin ta'u akeekkachiisa kun waan tokko irraa deebi'anii akka hubataniif kan ta'u jecha kun. Kanaaf kun akka ammayyummaaf akka haala hawaasa naannoo keessa jirrutti yommuu fudhannu jecha sagalee waaqayyoo kana mee hafuurri qulqulluun kan nu hubachiisu lakkisaa ani waaqayyoon akkan ta'e beekaa. Waaqayyo waaqummaan isaa waaqaaf lafa irratti beekamaadha. Mootiin isa dursu hin jiru. Waaqni isatti qixxaatus hin jiru. Hiriyaadhaaf qixxees madaallis bira qabatas hin qabu. Inni qobaa isaa uumaa waaqaaf lafaati. Jaalalli isaaf waaqummaan isaa yoo nuuf gale duwwaadha. Jireenya keenya gowwomsuu dhiifnee akka sagalee isaatti akka nuyi jiraannuuf kan nu godhu waaqummaa isaa keessa humna waaqummaa isaa keessa yoo galle duwwaadha. Malee humna fooniif dhiigaan dandeettii keenyaan barumsa keenya dileetiin ammayyummaa keenyaan zarii baay'achuudhaan barumsa guddachuudhaan kana miti waaqummaa isaa humna hafuura qulqulluudha yoo hubanne duwwaadha. Waaqummaan waaqayyoo bira qabata hin qabu madaallii hin qabu shallaggii hin qabu. Faarsaa Daawit 46:1 lakkoofsa 10 akkana kan jedhu arganna. Lakkisaa anis waaqayyoo akkan ta'e beekaa ormoota keessatti oolan jedha. Lafarrattis oolan jedha. Lakkisaa anis waaqayyo akkan ta'e beekaa. Ormoota keessatti oolan jedha. Lafarrattis oolan jedha. Addunyaa kana maraaf beekamaa mootii waaqaatiif lafa hundumaati. Waaqayyoon keenya waaqa guddaadha. Waaqayyoon keenya waaqa amanamaadha. Waaqayyoon keenya waaqa dhugaadha. Waaqa jaalalaati. Waaqa nagaadha. Waaqa nagaas namaaf kennuudha. Kanaaf hiriyaadhaaf qixxee madaalliidhaaf bira qabata sin qabu. Fakkeenya sin qabu. Qobaasaa waaqayyoodha maqaan isaa galateeffamu. Kanaaf lakkisaa ani waaqayyo akkan ta'e beeka. Ormoota keessatti oolan jedha. Lafarrattis oolan jedha. Kanaaf waaqayyo waaqummaan isaa daarii lafaaf addunyaa maratti beekamaadha. Eenyu waaqummaa waaqayyoo kan beeke? Eenyu gadi of qabuudhaan dhugaa waaqayyootti kan of qabee jiru? Eenyu waaqummaa isaatiif seera isaatiif tole kan jedhe? Eenyu akka inni ilma isaa fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin samaayii duwwaatti hambisuudhaan jaalala lafaaf aardiif addunyaa kana qabuuf samaayii duwwaatti hambisee ilma isaa gara lafaa kanatti kan erge kan hubate nuuf agalu firoota waaqayyoo yoo nuuf gale malee dhugaan isaa yoo nuuf gale malee baay'een keenya akka baay'ina jirrutti akka iddoo iddoo jiraannutti waaqummaan waaqayyoo beekamaadha eeyyee sirriidha dhugaan isaa fi haalli isaa jaalala isaa garaa keenya keessatti qabanneerra, laphee keenyatti qabanneerra. Ermiyaas raajichi waa dubbata 31:1-3 yeroo sanatti jedha Waaqayyo, sanyii Israa'el hundumaafuu waaqa nan ta'a, isaanis saba koo hin ta'u. Waaqayyo akkana jedha, sabni billaa irraa hafe lafa duwwaatti ayyaana argate. Israa'eliin gara boqonnaa isaatti galchuudhaaf nan naqa. Israa'el jalqabaaf akkuma dubbate addunyattii kana Kiristoos Yesuus nan naqa iddoo isiniif qopheessuudhaaf. Ergaan iddoo isiniif qopheesse gara kootti isin fudhadha. Garaan keessan hin irraafamin. Innayin natti samanaa, Waaqayyotti samanaa, mana abbaa koo iddoo baay'ee jira jechuudhaan waaqa irratti samiidha immoo ol ba'ee jalqabe. Hamma irraatti hojii hojjechaa jira. Raawwii raawwachaa jira. Raawwii jaalala isaatii gochaa jira. Waaqayyos fagoodhaan natti mul'ate. Lakkoofsa 7:3 Waaqayyos fagoodhaan natti mul'ate jedhesi. Ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafan si marartedhaan si harkise. Fagoodhaan si harkise marartedhaan. Gara ayyaana kootitti, gara da'oo kootitti, gara dhugaa kootitti, gara ifa kootitti jedha Kiristoos. Ammallee harka isaa bal'isee saba hundumaa waamaa jira. Waaqayyos fagoodhaan natti mul'ate jedhesi. Ani jaalala bara baraatiin si jaalladheera. Kanaafanis marartedhaan si harkise. Fagoodhaas itti mul'achuu qabna Waaqayyoon. Mul'annaa foonii miti. Kan fooniif kan dhiigaa miti. Hafuura isaa keessa taane, bobaa isaa ayyaana isaa keessa taane Waaqayyootti mul'achuu qabna. Maatii Waaqayyoo, firoota Waaqayyoo kan taatan. Yoo Waaqayyootti mul'anne araara ayyaana isaatiin Waaqayyoo gara keenyatti mul'ata, nutti dhiyaata. Waan gad nu baasee nu gatuuf hin qabu. Gara firaaf lammii keenyaa, gara beektotaaf gurguddootaa yoo dhanne nunuuf fuudhan da'waati keenyaaf abbaan keenya Waaqayyoo nun dhiisu jaalalleen amanamaan keenya. Yoo gara isaa dhanne wallaalummaa keenyaan, iyyummaa keenyaan, dadhabbii keenyaan, cubbuu keenyaan yoo gara isaa dhanne Waaqayyoo ofitti nu hawwachuu barbaada. Karaa ilma isaa sakaleessa dheengaddanuuf qoode ilma isaa jaallatamaa lafa kanatti erguudhaan. Sana duwwaa miti. Raajonni waa'ee isaa dhugaa ba'aniiru. Isaayaas boqonnaa 40:18. Ammas Waaqayyoon eenyutti fakkeessitanii yookiis bifa maalii gootuuf? Kanaaf bira qabata hin qabu, madaallii hin qabu, shallaggii hin qabu, hin safaramu Waaqayyo, kan ittiin qixxaatu tokko iyyuu hin qabu. Ammas Waaqayyoon eenyutti fakkeessitanii yookiis bifa maalii gootuuf? Kanaaf firoota Waaqayyoo, Waaqayyoo madaallii hin qabu, Waaqayyoo hiriyaa hin qabu, waaqummaan isaa guddaadha. Achuma gara 25:5 yommuu dubbifannu yookiis maalitti na fakkeessitanii eenyunis na qixxeessitanii jedha inni qulqulluun Israa'el. Ija keessan gara olitti ol fudhadhaa ilaalaayis isa kana eenyutu uume? Maccaa isaanii lakkoofsatti kan baasu, maqaa isaaniittis hunduma isaanii kan waamu, baay'ina humna isaatii fi aangoo isaatii tokko illee hin hafu. Waaqayyo kan godhe hundumaa, gaarreewwaniin lageewwan hundumaa malkaa malkaa qabachiise, biqilaawwan hundumaa uume, kanneen hundumaa godhe Waaqayyoodha. Eenyu kan kana dandeettii keessaa qabu? Eenyu Waaqayyoon kana kan gargaare? Kanaaf Waaqayyo eenyutti kan fakkeessinuyyuu, kan qixxeessinuyyuu hin qabnu. Maqaan isaa galateeffamu. Qobaa isaa Waaqayyoodha. Mootii Waaqaatiif lafaati, mootii hundumaati, beekaa hundumaati. Yaada hundumaa kan qajeelchuuf, isa jallaa kan qajeelchuuf, isa dadhabaa kan jabeessu Waaqayyo gooftaa maccaati. Maqaan isaa galateeffamu. Maaliif jettaree yaa Yaaqoob? Maaliifis dubbattaree yaa Israa'el? Karaan koo Waaqayyo duraa dhokateera. Firdiin koo'is Waaqa koo bira darbeera. Firdiin koo'is Waaqayyoon bira darbeera. Kanaaf maaliif jettaree yaa Yaaqoob? Maaliifis dubbattaree yaa Israa'el? Karaan koo Waaqayyo duraa dhokateera. Firdiin koo'is Waaqa koo bira darbeera. Hin beekneere yookiis hin dhageenyeere Waaqni bara bara daarii lafaa kan uume Waaqayyo hin dadhabu, hin mudhukus, ogummaan isaas hin qoramu, dadhabaadhaaf aangoo kan kennu, warra saalfiidhaaf humna kan dabalu inni maqaan isaa Waaqayyoodha. Galanni isaaf haa ta'u. Inni Waaqayyoodha. Bara baraan jiraatee kan jiraachisu, mo'atee kan mo'achisu, hiriyaadhaaf madaallii qixxee kan hin qabne maqaan isaa Waaqayyo gooftaa maccaati. Bara baraan haa ulfaatu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo waaqummaan isaa beekamaadha. Mata duree keenya irraa yoo hubanne lakkisa ani Waaqayyo akkan ta'e beeka. Roomota keessatti olan jedha, lafarraa olan jedha. Kanaaf firoota Waaqayyoo gara walitti qabutti yommuu fidu, Waaqayyo waaqummaan isaa beekamaadha. Madaallii siin qabu, qixxee siin qabu waaqummaa isaa hubanne, bobaa ayyaana isaa jalatti sassaabamne, dubbii isaas hubanne samaa itti akka qophoofnuuf kanarraaf hubannu kanuma qophiittaanuun amma wal arginutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kan nageenya Waaqayyoo nuuf eebbisu maqaa isaatiin. Ameen.
Sabatu gata safarane jeddu borudaf jalala adama majudaf ubanna godaddu ogumma bitaddu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Safarane jeddu borudaf jalala adama majudaf ubanna godaddu ogumma bitaddu. Dara
har male jira chulaki bolla siya chisa wanti chala ki sum on ge war ge mitin wa gar gar ba fatu wan go chu sikta um kofta si bar si sam era ke ka tu nam ni arifa tu i sabatu gata safarane jettu boru nav chala la adama sabatu gata safarane jettu boru daf chalala adama machu daf ubanna godattu ogumma bitattu